Ang ilang mga kasulatan dito na nais kong tukuin sa gabing ito, ako'y nag-iisip ng paksa kung ano ang ipinarito natin. Nais kong bumasa na isang bahagi ng kasulatan na ako'y naniniwala na ang lahat sa bawat pagtitipon ay dapat na magkaroon ng pagbasa ng salita ng Diyos. Sapagkat alam kong maaari niya tayong katagpuin ng walang pagbasa ng salita. Ngunit ako'y lubos na natatakot na ako'y magkamali. Kaya kung babasahin ko ang kanyang salita, alam kong walang pagkakamali diyan. Kaya ako, aking binabasa ang kanyang salita. Pagkatapos ay nalalaman kong may isang bagay na darating mula sa pagtitipon dahil sa pagbasa sa kanyang salita. At kung gayon, sa pagbase ng ating kaisipan sa kasulatan na ating babasahin, isang dako ay makikita sa San Juan sa 10th chapter, magmula sa 32nd talata at 39th kalakip. Pagkatapos sa isang pamilyar na lumang teksto, mga Hebreo 13:8. Ngayon, sa San Juan, sa 10th chapter, magmula sa 32nd talata, mababasa natin ang ganito. Sinagot sila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang ito ang dahilan at babatuhin ninyo ako?" Sinagot siya ng mga Hudyo na sinasabi, "Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang mga kasulatan. Sinasabi baga ninyo tungkol sa Kanya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, ikaw ay namumusong, sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa, upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama." Kaya muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin, ngunit siya'y tumakas sa kanilang makamay. At sa mga Hebreo, 13th chapter at 8th talata, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tayo dumalangin. Makalangit na Ama, pabanalin ang mensahero sa gabing ito, Panginoon, sa mensahe at ang tagapakinig ng salita, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, habang patungo tayo sa tekstong ito, isang munting formal na teksto lang para sa unang gabi, upang makaalam pa, nais kong gamitin ang teksto na ang nakilalang Kristo sa lahat ng kapanahunan. Ngayon, ang aklat ng mga Hebreo rito ay nagsasabi sa atin na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At nabasa natin sa Biblia rito na ang mga Hudyong yun ay tinatanong siya. Nalaman natin na mga Griego ay tinanong siya. At iyon ay isang paulit-ulit na tanong. Iyon ay dahil sa napakaraming tao ang may napakaraming iba't ibang interpretasyon tungkol sa kanya. Walang sinumang nakarinig tungkol sa kanya ang hindi nasasabik na makita siya. Ako'y nakatitiyak na kung ako'y makapagtatanong ngayong gabi, ilan sa inyo ang nais makita si Jesus? Bawat kamay ay matataas. Walang isa man na, wala ni isang tao na nakarinig tungkol sa kanya ang hindi nasasabik na makita siya. Merong isang bagay tungkol sa maging ang kanyang pangalan na sadyang ito'y sadyang umaakit sa atin. Merong isang bagay tungkol dito na nakakapanabik sa ating puso ang marinig lamang ang pangalang iyon na Jesus. Sapagkat sa pangalang iyan ay meron tayong kapatawaran sa kasalanan, meron tayong katubusan, dahil ang buong pamilya sa langit ay magiging magtataglay ng pangalang iyan. At kaya tayo, ang Diyos na kinukuha ang pangtaong pangalan na ito para ikabit sa kanyang sarili nang siya ay mahayag sa laman. Anong kamanghamanghang pangalan? Ngayon, ating iniisip siya bilang isang napakadakila. At mula pa noong mga unang panahon, lahat ng tao ay humihibik upang makita ang Diyos. Ngayon, ang problema dito, mula pa noong panahon ni Hope, sa tingin ko, ang Hope ay ipinapalagay na isa sa mga pinakamatandang aklat ng Biblia. Ito'y ipinaloob lamang. Naisulat ito noong mga panahon ni Moises. Si Moises na isinulat ang unang apat na mga aklat. Ngayon, tayo naniniwala na si Hope doon ay sumigaw na minsan, "Kung makikita ko lamang siya, kung alam ko lang kung saan ako maaaring pumunta patungo sa kanyang tahanan, nais kong, sa ibang salita, kumatok sa kanyang pintuan." Alam nating lahat na tayo nanggaling sa kung saan. Tayo nasa likod ng kung anong tabing na ating merong isang bagay sa atin na may inaabot na isang bagay na alam natin na tayo nanggaling sa kung saan. Hindi tayo maaaring maging kung ano tayo nang walang nasa likuran natin para gawin tayong ganito. Ang aking relo ay hindi basta nagkataon lang. Sino man na may matinong pag-iisip ay malalaman na ang relo, ang mga batong panrelo at pag-uoras at mga kaayusan at mga spring at mga kamay, hindi iyon basta nagkataon lang. Iyon ay napaka-imposibleng magkaganon. Masdan ng lahat ng iba pang nilikha kung paano ito nakaayos ng magkakasama. Alam nating hindi ito maaaring basta na lang nagkataon. Gaano kadakila ang tao kaysa sa relo? Ang tao ang nagdisenyo ng relo at itinugma ito sa oras at pinagsama-sama iyon. Kaya kung ang relo ay imposibleng nagkataon lang, gaano pa kaya kaimposible na ikaw at ako ay nagkataon lang na naririto? Kailangang magkaroon ng isang manlilikha sa likod natin. Kung pagmamasdan natin ang kaniyang dakilang nilikha, kung paano ito gumagalaw at kung paano siya nananahan dito, nananahan sa loob nito, mapapansin natin ang dahon, kung paano nakabitin ang dahon sa isang puno, at sa bandang kalagitnaan ng Agosto, walang niyebe o anuman, ang buhay ay maalis dito at pumupunta pababa doon sa ugat. Ang dahon ay nauhulog at tuloy-tuloy na bumabagsak sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ano ang nangyari? Merong isang karunungan na nangungusap dito. Ang punong kahoy ay walang karunungan sa kanyang sarili. Kaya ang buhay ay bumababa patungo sa ugat ng punong kahoy upang magtago mula sa panahon ng taglamig. Kung ito'y mananatili doon sa itaas, ito'y mamamatay. Papatayin ito ng taglamig. Ngayon, anong ginagawa ng dahon? Ito'y umihimlay sa lupa at nabubulok. Ano ang ginagawa ng buhay habang ito'y nasa ugat? Sinisipsip nito pabalik ang sustansya mula sa patay na dahong yon, ang kalsyum, at anumang sumasama rito, at muling lumilitaw sa panahon ng tagsibol, at muling bumabalik agad sa kanyang lugar, muling nagpapasulpot ng ibang dahon. Ito'y isang patotoo, pagkamatay, paglilibing, at muling pagkabuhay. Ang araw ay sumisikat sa umaga, katulad ng munting sanggol na isinilang. Alas 8 o alas 9, ito'y nasa paaralan. Alas 10, ito'y tapos na mag-aral. Alas 12, ito'y nasa kalagitnaan ng edad. At pagkatapos ay nagsisimula itong mamatay. Mamamatay uli at lulubog sa kanluran. Iyan lang ba lahat? Sisikat kinaumagahan upang magpatotoo? Buhay, kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. Bawat bagay, lahat, ang Diyos ay nananahan sa kanyang nilikha. Ginagawa niya iyan at nagawa na niya sa lahat ng panahon. Ngayon, isang paraan lamang na malalaman natin kung patuloy pa bang nabubuhay ang Diyos, makikita natin siya sa kaniyang nilikha. Ngunit paano nga kaya na ipakita ng Diyos ang kaniyang sarili sa mga tao na may magsasabi, "Bueno, nasaan ang Diyos? Masyado kang maraming sinasabi tungkol sa Kanya." Sa Afrika, sa mga pagpapalaganap ng Ebanghelyo doon, at sa gitna ng sa wikang Afrikaans, kanilang ginagamit ang salitang amoya, na ang ibig sabihin, isang di nakikitang puwersa tulad ng hangin, ang inyong Diyos, sabi niya. Ang di nakikitang Diyos, siya ay tulad ng hangin, siya ay kapangyarihan, ngunit tayo, hindi natin siya nakikita. Bueno, ako'y naniniwala na maaari natin siyang makita dahil makikita natin sa 12 kabanata ng San Juan, may mga Griego na pumaroon upang makita si Jesus at sinabi nila, "Ginoo, nais naming makita si Jesus," at sila'y dinala sa kanya ng isa sa kaniyang mga alagad. At sa mga Hebreo 13:8 sinabi, "Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman." At kung siya'y maaaring puntahan ng ganon noong mga panahong iyon para makita ng isa sa kaniyang mga alagad, bakit hindi tayo na kaniyang mga alagad sa gabing ito ay dalhin ang mga naghahanap sa kaniyang presensya kung siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Sinasabi ng Biblia na siya nga, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, alam kong ito'y parang diretsahan, pero kung pagpapasensyahan niyo lang kami ng ilang sandali, naniniwala ako na ako, sa tulong ng Diyos, kasama ng kaniyang salita at ayon sa kaniyang salita, madadala ko siya rito mismo sa inyong harapan. At pagkatapos iyan, anong kaaliwan? Iyan ay kung bakit tayo naririto. Tayong mga Kristiyano ay naririto upang makasumpong ng kaaliwan, upang dalhin, upang magtungo sa presensya ng Diyos na alam natin na makapagbabangon sa atin tulad ng kaniyang ginagawa sa dahon na makakapagpanumbalik sa atin. Ito ba'y isang alamat lamang? Ito ba'y kung anong mga salita lamang na pinagsama-sama? Ito ba'y kung anong mga alamat ng mga Hudyo? O ito ba'y isang katotohanan? Kung saan may napakaraming kamalian, kailangang may isang katotohanan sa kung saan. Kung saan may isang peking dolyar, masasabi ko na may isang tunay na pinagkunan nito. At kung saan may napakaraming panggagaya at napakaraming mga bagay na nakikita natin ngayon, tiyak na may isang tunay na Diyos sa kung saan. Ngayon, kung hindi tayo naglilingkod sa Kanya, kung gayon lumayo tayo mula sa bagay na ating ginagawa at tumungo upang paglingkuran siya. Dahil pagkatapos ng lahat, anong buti ng pagpapahayag natin ng paniniwala kung walang anuman dito? At ang ating sinseridad ay hindi tayo naalis mula sa paghatol. Ang mga pagano ay sinsero. Ang mga taong umiinom ng carbolic acid minsan, sinsero. Iniisip na sila'y umiinom ng ibang bagay. Hindi ito ginagawa ng kasinseruhan. Ito'y dapat na isang paraan na tama at isang paraan na mali. Naniniwala ako na ang Biblia ay tama. Naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay tama. Ngayon, ang Diyos ay kailangang humatol. Pagpamanhin. Kailangan niyang hatulan ng sanlibutan sa pamamagitan ng isang bagay. Ngayon, nung ako'y bata pa, ang pamilya ko bago ako, hindi ang aking ama at ina, kundi bago iyon. Kami ay Irish sa makabilang panig, kaya kami, ito'y Katoliko at natural lamang para sa akin na bumalik sa isang simbahang Katoliko. Bueno, ang aking ama at ina ay kinasal sa labas ng simbahan at sila hindi nagsisimba. At pagkatapos ng ako ay dumating sa tamang edad para malamang mayroong Diyos, gaya ng marami sa inyo ang nakabasa sa aking aklat, ako, alam ko na may Diyos sa kung saan. Ngunit ngayon, ang kaisipan tungkol dito ay, kung hahatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng iglesia, kung gayon, magiging sa anong iglesia ito? Kung ito'y sa pamamagitan ng simbahang Katoliko, kung gayon, aling iglesia ang Katoliko? Ang Romano? Ang Orthodox? O sa pamamagitan ng aling iglesia niya ito hahatulan? Kung hahatulan niya ito sa pamamagitan ng Protestante, ito ba'y sa pamamagitan ng Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian? Alin dito? Kita nyo, napakaraming kalituhan dito. Kaya may taong magsasabi, bueno, ito lamang. Oh, ganun nga. Ito'y walang anuman, habang ikaw ay sinsero. Ang unang aklat sa Biblia, ano ang naging sanhi ng kamatayan, karamdaman, kabighatian, at kasalanan ay sa dahil lang may isang taong nag-alinlangan sa isang salita. Sa huling aklat ng Biblia, ang siyering Diyos sa Apokalipsis 22 ay nagsabi, sino man ang mag-alis ng isang salita o magdagdag ng isang salita dito, ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay, kaya iyan ang dapat na maging aklat ng paghatol. Ngayon ating nalaman na sa pasimula, San Juan 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Amin siyang nakita, ang bugtong na anak ng Ama, na ang salita mismo, ang Diyos, ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. Ang mga Hebreo 13:8 ay nagsasabi, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailan pa man. Kung gayon, kung siya ay siya pa rin, at ito'y ang salita, kung gayon, paano inihayag ng salita ang sarili nito sa lahat ng kapanahunan? Ito'y kinakailangang gawin nito mismo sa gayon ding paraan ngayon para maging si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailan man. Yan ay wala na kundi katotohanan. Siya ay ang salita, at kung saan, paano nahayag ang salita sa lahat ng iba pang mga panahon, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang sarili. Ang Malakias 1 o Malakias 3:6 ay nagsasabing hindi siya nagbabago. Ako ang Diyos, hindi ako nagbabago. Kaya eksakto sa kung ano siya sa pasimula, siya rin ngayon, at siya ay ang salita para sa sangkatauhan sa pasimula. Ang Diyos ay hindi kailanman nagbigay sa sangkatauhan ng isang iglesia na pagsasandigan. Hindi kailanman nagbigay ng kredo na pagsasandigan. Kaniyang pinatibay ang tao ng kanyang salita. Sampalatayanan ang salitang ito at mabuhay. Ito'y ang gayon ding bagay ngayon. At si Kristo ay ang salitang iyan. Sa pasimula ay ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. Ngayon, kung ano siya, sa ibang mga kapanahunan, kung gayon ay nararapat na maging gayon din siya ngayon, kung siya ay nananatiling siya rin kahapon ngayon at magpakailanman, kung saan, sa aking palagay, ay lubos ko nang maipaliwanag na ito'y si Jesus Kristo na siya rin kahapon ngayon at magpakailanman, at siya ay ang salita. Ngayon, sinabi ni Jesus, ang mga kasulatan ay hindi maaaring sirain. Ang mga kasulatan ay totoo. At ang kasulatan ay nagsasabi sa San Juan 1 na ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa kanyang anak, si Jesus Kristo, at nanahan sa gitna natin. Sa San Juan 10:35, tinawag ni Jesus yung mga dinatna niya na siyang salita sa pasimula, mga propeta. Sinabi ni Jesus dito, ang inyong sariling kautusan ang nagtuturo sa inyo na ang mga dinatna ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay dumating sa mga propeta. Ngayon, sa mga Hebreo, sa unang kabanata ay sinasabi na sabi, ang Diyos ng unang panahon, at yan ay unang mga panahon, sa iba't ibang paraan ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta sa huling panahong ito sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus Kristo. Kita nyo? Ngayon, pansinin. Ngayon, ang Diyos, sinabi ni Jesus na yaong mga dinatna ng salita ay tinawag na mga Diyos. Iyan ay mga propeta. Ngayon, hindi sa iyong tao mismo ay Diyos, tulad din naman ang hindi pagiging Diyos ng katawan ni Jesus Kristo. Siya isang tao, at ang Diyos ay natatabingan sa likod niya. Ang Diyos ay dati nang laging tinatalukbungan ang kanyang sarili mula sa karamihan at nagpapahayag ng kanyang sarili sa mga tao na sasampalataya dito. Ang Diyos, nitong huling linggo sa tabernakulo, ako'y nangaral tungkol sa ang nahayag na Diyos. Ang Diyos ay dati nang laging itinatago ang kanyang sarili sa likod ng isang bagay upang ang mga tao sa sanlibutan ay walang malaman tungkol sa Kanya. Ngunit Siya ay nagpapahayag ng kanyang sarili sa kanyang mga anak at sa mga nagnanasa na pumasok sa likod ng tabing na iyan. Sa lumang tipan, mayroong mga balat ng poka na ikinukubli ang Diyos. Siya ay nasa kalwalhatiang Sekina. Ito'y nasa likod ng mga balat ng poka. Bago sila naging nasa likod ng mga balat ng poka, sila, ang salita ay na kay Moises, ang propeta. Siya ay umakyat sa bundok. Kanyang nasalubong ang haliging apoy, at ito ay nangusap sa kanya. Siya ay bumaba at gumawa ng mga tanda ng propeta. Inilabas sa mga anak ng Israel sa Ehipto patungo sa bundok na ito. At pagkatapos, ang Diyos ay bumaba at ipinakilala si Moises sa pamamagitan ng pagpapasok sa kanya sa haliging apoy na iyan at tinatalukbungan siya. Walang sinuman ang maaaring pumaroon. Walang sinumang tao ang maaaring sumubok na gayahin yan. Hindi magawa iyon. Sila'y namamatay. Kumuha ng isang tao, siya ay pumasok sa likod nito patungo sa haliging apoy, patungo sa kalwalhatian ng Diyos at patungo sa kalwalhatiang Sekina. At nang siya ay lumabas kasama ang salitang iyan para sa panahong iyon, siya ay lubhang nagliliwanag dala ng kalwalhatian ng Diyos hanggang sa kailanganin niyang talukbungan ang kanyang mukha. Ang mga tao ay hindi makatagal na tumingin sa kanya. At iyan ang natural na talukbong. Ano ito? Kapag ang isang tao ay nakapasok sa lambong na iyan, patungo sa kalwalhatiang Sekina ngayon, ang sanlibutan ay tatawagin siyang panatiko. Hindi nila makita kung ano ang mali. Ngunit sa likod doon, walang anumang kagandahan sa kanya. Maaaring hindi niya mabigkas ng tama ang kanyang mga salita. Siya ay maaaring hindi nananamit ng sadyang tama. Maaaring hindi siya nakasuot ng mga damit ministro. Ang babae naman ay maaaring hindi nakadamit ayon sa iniisip ng iba bilang nararapat. Ito'y maaaring ganun nga. Ngunit kita nyo, sa loob, sa likod ng balat ng poka, sa likod ng balat ng tao na yan, sa loob nito ay ang kalwalhatiang Sekina. Sa loob nito ay ang kapangyarihan. Sa loob nito ay ang salita. Sa loob nito ay ang tinapay na handog. At ang kalwalhatiang Sekina, na siyang liwanag, iyan ang gumagawa ng liwanag na nagpapahinog sa butil. Kayo mga taga-Kansas, alam niyo yan. Sa pamamagitan ng inyong mga tanim na trigo, kung wala ang araw na iyan, ito'y hindi masisinagan. At hanggang sa ikaw ay pumasok sa likod ng balat ng poka na iyan, hanggang sa ikaw ay lumabas sa iyong lumang balat, sa iyong dating mga kaisipan, sa iyong dating mga kredo, at pumasok sa presensya ng Diyos, pagkatapos, ang salita ay nagiging isang buhay na katotohanan sa iyo. Pagkatapos, ikaw ay nagigising na sa kalwalhatiang Sekina. Pagkatapos, ang Biblia ay nagiging isang bagong aklat. Pagkatapos, Yesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ay nabubuhay sa kanyang presensya. Kumakain ng tinapay na handog na ibinigay lamang sa araw na iyan para sa mga mananampalataya, mga saserdote lamang. At tayo ay mga saserdote, makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, nagbibigay ng mga espiritual na hain sa Diyos, ngunit kailangan mong pumasok patungo sa likod ng tabing upang makita ang nahayag na Diyos. At ang Diyos ay nahayag, iyan ay ang kanyang salita na nagkaroon ng katuparan. Sa kasalukuyan ngayon, marami sa ating mga tao ang nagsasabi, bueno, kami bilang ganito at ganyan, naniniwala kami na ito ay ganyan. Yung isa namang grupo ay nagsasabi, kami bilang ganito at ganyan, naniniwala kami na ito naman ay ganyan. Kita nyo, napakarami mga interpretasyon ang nakukuha ninyo. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng tagpagpaliwanag. Kanyang ipinaliliwanag ang kanyang sariling salita. Ang Biblia ay nagsasabi, ito'y walang pansariling pagpapaliwanag. Ang Diyos ang nagpapahayag mismo. Ginagawa nga niya. Sa pasimula, sabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Iyan ay hindi nangangailangan ng anumang pagpapaliwanag. Ang Diyos ay nagsabi, isang birhen na maglilihi. Naglihi nga ito. Hindi na niyan kailangan ng pagpapaliwanag. Sabi ng Diyos, sa huli mga araw, kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. At kanyang ang ginawa. Iyan ay hindi na kailangan ng anumang pagpapaliwanag. Ito'y ang salita pa rin. Ang salita ay Diyos. Ang Diyos sa bawat panahon ay naglaan ng napakasaganang salita niya. At mula doon, masdan kung ano ang kanyang ginawa. Kanyang isinugo ang isang propeta at ang salita ng Panginoon ay dumarating sa propeta. Ang propeta ang nagpapahayag nito sa mga tao at ang mga tao ay sumasampalataya dito. At pagkatapos, iyan ay ang Diyos na gumagawa, ang Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ngayon, ating nasumpungan na kanyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang anak ng tao dito. Ngayon, upang tuparin yon. Ngayon, nang siya dumating sa lupa, alalahanin, kanyang ipinakilala ang kanyang sarili sa mga tao, sa labas. Kanyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Siya ay pumarito sa tatlong pangalan ng pagkaanak. Siya ay pumarito bilang anak ng tao, anak ng Diyos, anak ni David. Ngayon, ang anak ng tao ay isang propeta. Maging si Jehovah mismo ay tinawag si Ezekiel, sinabing, anak ng tao, si Jehovah nangungusap sa isang tao, propeta, tinawag siyang anak ng tao. At si Jesus ay pinakilala ang kanyang sarili bilang anak ng tao, dahil ang mga kasulatan na hindi maaaring sirain. Sa Deuteronomio 18:15, sinabi ni Moises, pagkatapos, ang mga anak ng Israel ay nagsabi, huwag nang hayang ang Diyos ay magsalita pa, nais namin si Moises ang mangusap sa amin. Sabi niya, hindi na ako magsasalita pa sa kanila ng pagganoon, kundi ako'y magsusugo sa kanila ng isang propeta. Sa Deuteronomio 18:15, sabi niya, ang Panginoon ninyong Diyos ay palilitawin ng isang propeta na katulad sa akin. At kaya nga, dahil ang kasulatang iyan ay hindi maaaring sirain, kailangan niyang dumating bilang anak ng tao. Ngayon, iyan ay para sa kanyang kapanahunan nang siya ay narito sa lupa. Pagkatapos, nang siya ay namatay, bumangon, umakyat sa langit, at isinugo pabalik ang banal na Espiritu, iyan ay ang anak ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, at sa buong kapanahunan ng Iglesia, ito'y nanatiling anak ng Diyos. At pagkatapos sa milenyum, ito'y anak ni David, nakaupo sa luklukan, nagahari. Siya ay umakyat na paitaas. Ang magtagumpay ay uupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupo sa luklukan ng aking ama. Siya ay nakaupo ngayon sa luklukan ng ama. Ngunit sa milenyum, siya ay nakaupo sa kanyang sariling luklukan dahil siya ang anak ni David. Siya ay anak ng tao, anak ng Diyos, anak ni David. Kita nyo? Ito'y sadyang sakdal. Ngayon, ating nasumpungan, kailangan niyang dumating bilang isang propeta, ang walang pagbabago ng kanyang salita. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sapagkat siya ang propeta na nakay Jose, siya ang propeta, siya ang Diyos na nakay Jose, siya ang Diyos na nakay David. Masdan si Jose, sadyang isinalarawan ang buhay ni Kristo ng halos tugmang-tugma. Ngunit siya ay nagkamali upang ipakita na ito'y hindi siya. Ang tao ay nagkakamali. Kita nyo? Sinabi niya kay Paraon, sinabi niya sa kanyang ama na isang propeta si Jacob. Sabi niya, sabihin po ninyo sa Paraon na tayo ay mga tagapag-alaga ng kawan ng hayop, sapagkat ang isang pastol ay kasuklam-suklam sa isang taga-Hepto. Ngunit ang ama, ang espiritu ay hindi siya hinayaan na gawin ito. Sabi niya, ang iyong mga lingkod na mga pastol. Kaya nakita ninyo si Jose na gumawa ng pagkakamali doon? Si David na dakilang lalaki ay nakagawa ng pagkakamali. Isang tao na ayon sa sariling puso ng Diyos, gayon may kinuha si Bathsheba, iniisip na maaari niyang maitago yun sa mismong Diyos na kaniyang pinaglilingkuran ng buong buhay niya. Ngunit ang Diyos ay inilantad siya sa pamamagitan ni Nathan na propeta. Kita nyo? Ngunit gayon may masdan si David nang siya ipapalabas. Pinalayas mula sa kanyang sariling bayan, isang itinakwil na hari. Ang kanyang sariling anak na babae ay dinahas ng sarili nitong kapatid na lalaki, at ang iba pang mga kapatid na lalaki ay pinatay naman yun. At narito siya, si Absalom ay nagrebelde at hinati ang mga kawal na naging sanhi ng pag-aaklas. At si David na kanyang sariling ama ay itiniwalag, inalis, itinakwil ng kanyang bayan. Palabas mula sa bayan, ang munting tila-pilay na lalaking nakasunod doon, pinagtatawanan siya at dinuturaan siya. Ang bantay na iyon ay bumunot ng tabak. Ang sabi, hahayaan ko bang manatili ang ulo ng asong iyan na dumura sa aking hari? Sabi ni David, hayaan mo siya. Ang Diyos ang nagsabi sa kanya na gawin iyon. Walang pag-alinlangan. Hindi alam ni David ang kanyang ginagawa. Lumakad paakyat sa siparing bundok ng olibo doon at tumanaw sa ibaba umiiyak isang itinakwil na hari kung saan ilang daang taon ang nagdaan pagkatapos niyon. Si Jesus Kristo ay naroon sa bundok ding iyon, ang anak ni David, umiiyak bilang isang itinakwil na hari at dinuraan din siya ng mga ito. Kita nyo? Ang lahat ng ito ay inilarawan lamang si Kristo. Siya ay bahagi nito. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang kalikasan ay hindi nagbabago. Ang kanyang ugali ay hindi nagbabago. Siya ay nananatiling ang salita. Kita nyo? At ang Malakias 3:6 ay nagpapatunay dito. Kanya lamang binabago ang kanyang anyo para sa bawat kapanahunan. Bawat kapanahunan, siya ay naglaan ng bahagi ng salita na siyang naipropesiya na magaganap sa tiyak na panahon. Bueno, nang ang panahon na iyan ay dumarating, ang Diyos ay sadyang gumagawa na sa ibang anyo. Kita nyo? Ito'y ang Diyos sa lahat ng panahon. Ang salita na nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. Ngayon, sa mga Hebreo 4, ating nasumpungan, mga Hebreo 4.12, si Jesus ay sakdal na nakilala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at kung ano ang ginawa niya, sapagkat sinasabi sa mga Hebreo 4.12 na ang salita ng Diyos ay higit na matala sa isang tabak na may dalawang talim. Ito rin ay madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ganyan nga kung paanong si Abraham, nang ang taong ito ay makasalubong niya na may alikabok sa kanyang damit, at nasumpungan natin, nang makita ni Abraham ang taong ito, siya tinawag niya sa ibang pagturing. Dalawa sa kanila ay nagtungo pababa sa Sodoma, isang napakagandang pagsasalarawan sa panahong ito na ating kinabubuhayan, at nakasumpung tayo ng isang modernong Billy Graham at sila sa Sodoma na dinadala sila palabas. Masdan ang hinirang na iglesia. Bagamat ang tunay na binhi ni Abraham, si Lot ay isang pamangkin, ngunit si Abraham, ang taong ito ay hindi kailanman nagtungo pababa doon, yung isa na nakipag-usap kay Abraham. At habang siya ay nakikipag-usap kay Abraham, sabi niya, Abraham, ngayon alalahanin, ang pangalan niya ay Abram ilang araw bago yan, at ang sa kanyang asawa ay Sarai, hindi Sara. At sabi niya, Abraham, nasaan ang iyong asawang si Sara? Sabi, siya po ay naroon sa tolda, sa likuran ninyo. Sabi niya, ako'y dadalaw sa inyo ayon sa panahon ng buhay. At si Sara, sa kanyang puso, siya ay medyo natawa tungkol dito. At ang lalaki na nakatalikod sa tolda, ang sabi ng Biblia, sabi, bakit tumawa si Sara na nasa loob ng tolda sa kanyang likuran? At tinawag ni Abraham ang taong iyan na Elohim. Ang Elohim ay ang siyang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Ngayon, ang Ingles na salitang Diyos ay nangangahulugan ng anumang bagay. Ang mga Ingles na salitang yan, kailangan mong bantayan sila dahil sila ay merong lahat ng uri ng baluktot ng mga ideya. Ang isang Diyos, ang lamesang ito ay pwedeng maging Diyos. Ang isang puno ay pwedeng maging Diyos. Ang isang tao ay pwedeng maging Diyos. Anumang bagay, Diyos, ang kahulugan ng Ingles na salitang Diyos. Ngunit ang ibig sabihin ng Elohim ay mag-isang kusang nabubuhay ng walang hanggan. May isa lamang, itong lamesa ay hindi kusang nabubuhay ng walang hanggan. Ang tao ay hindi kusang nabubuhay ng walang hanggan. Ang punong kahoy ay hindi kusang nabubuhay ng walang hanggan. Ngunit si Elohim ay kusang nabubuhay ng walang hanggan. Nag-iisang kusang nabubuhay ng walang hanggan. Nahayag sa laman, nakatayo doon, kumakain, umiinom ng gatas mula sa baka, kumakain ng karne, ng guya, kumakain ng tinapay, at nakikipag-usap kay Abraham. At sinabi ni Abraham na ito ay si Elohim. At si Jesus sa San Lucas 17 ay nagsabi, kung paano ang nangyari sa kaarawan ng Sodoma ay gayon din ang mangyayari sa pagbabalik kapag ang anak ng tao ay nahayag. Hindi anak ng Diyos, ha? Ang anak ng tao na maihayag. Kapag siya ay nihahayag na, ipinakikilala sa kanyang iglesia, ang anak ng tao ay mahayag bago ang ipinangakong anak. Si Abraham ay nakita ang Diyos sa maraming magkakaibang anyo, sa isang liwanag at sa mga pangitain. Ngunit heto ang Diyos na nasa isang tao bago lumitaw ang inihintay at ipinangakong anak. Sinabi ni Jesus, bago muling dumating ang ipinangakong anak, iahayag ni Elohim ang kanyang sarili, ang kanyang salita sa laman, ang Diyos. Mga Ginoo, nais naming makita si Jesus. Ang Diyos ay hinihayag ang ganoon pa rin sa lahat ng panahon. Ito'y dati nang laging ganoon. Itinago niya ang kanyang sarili sa likuran ng katawang laman. Ito'y ang Diyos na nasa iyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako. Ako'y makakasama ninyo. Siya pa nga ay nasa sa atin. Siya'y magiging ganoon hanggang sa katapusan, hanggang sa siya ay mahayag sa aniyong mula sa langit. Ang salita ng Diyos sa panahong ito, ano ang kanyang ipinangako sa panahong ito? Kung titingin kayo sa Biblia at alamin kung ano ang ipinangako sa panahong ito, at inyong makikita na iyan ay nagaganap, walang anuman sa akin sinuman na magsabing ito'y tama o mali, ito'y tama dahil ito'y ang Diyos na ipinapaliwanag ang kanyang sariling salita. Hindi niya kailangang may magsabi, bueno, ang panahon na iyan ay lumipas na. Walang ganong bagay na tulad ng banal na pagpapagaling. At ang lahat ng iyan ay kapanatikuhan. Ito'y mali. Kapag sinabi ng Diyos na kaniyang gagawin ito sa tiyak na panahon, kaniyang gagawin ito. Ngunit ang problema sa ganito ay tayo ay pumaparoon sa makalumang kalakaran na isang bagay na nakalipas na sa kung anong dakilang pag-aaral mula sa nakaraan at nalalagpasan natin ito. Iyan ang dahilan kung bakit nalagpasan nila si Jesus nang siya dumating. Nagsisikap pa rin silang mabuhay sa ilalim ng kautusan, samantalang ang Biblia ay maliwanag na nagsabing, dito mismo, babasahin ko ito, sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sa mga iyon na iniisip ninyo na mayroong kayong buhay na walang hanggan, at ang mga iyon na nagpapatotoo sa akin, kung ang mga kasulatan ay hindi nagpapatotoo sa akin, kung gayon ito'y mali. Tiyak na nakita sana nila na ang birhen ay maglilihi. Tunay na siya ang sakdal na sagot sa mga kasulatan. Tayo mga Kristiyano ay naniniwala diyan ngayon. Ngunit anong kabuluhan kaya ang naidulot kay Moises na pagdating niya nataglay ang nasa panahon pa ni Noe? Ang mensahe ni Noe? Anong kabuluhan kaya ang naidulot para kay Juan Bautista na pagdating niya nataglay ang mensahe ni Moises? Kita niyo? Wala na tayong mensahe ni Sankey. Wala na tayong mensahe ni Moody. Meron tayong mensahe sa panahong ito. Wala na tayo sa mensahe ni Luther o mensahe ni Wesley. Ayos lang ang mga yun. Ngunit ito'y ibang araw na. Ito'y isa pang pangako. Ito'y isa pang kapanahunan ng Iglesia. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Gaano kamangha-mangha ito? Gaano nabubulagan ng mga tao sa kapanahunan, ngunit kailangan ito'y sa ganong paraan? Malahininga, sa panahong ito, sinabi ng Biblia at sila'y isusuka mula sa kaniyang bibig sa kapanahunan ito ng Iglesyang Laodicea. Ngunit ang lahat ng kaniyang iniibig, kaniyang pinapalo at sinasaway. Sinabi niyang magiging gayon nga dito sa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Alalahanin, binabago ng Diyos ang kaniyang anyo, El Morpe. Ang salitang Griego ay nangangahulugang nagsusot siya ng ibang maskara, katulad sa Carmen o parang ganon, o mga palabas ni Shakespeare, siya'y gaya ng isang aktor, nagbabago siya ng kaniyang anyo. Ang lahat ng kung ano ang mga propeta, iyon ay ang Diyos na nasa mga propetang iyon. Ganon ang pagkasabi ni Jesus, tinatawag niyo silang Diyos, yung mga dinatna ng salita ng Diyos, at heto ako nga, ang anak ng Diyos, paano niyo ako mahahatulan? Oh, naku. Sa gayon ding bagay ngayon, iyon ay ang Diyos na nahayag sa laman. Ang mensahe sa kapanahunan, ang liwanag ng panahon. Hindi na mapapasa atin ang mga mensahe ng nakaraan. Tapos na silang may pamuhay, tayo nabubuhay sa matinding liwanag na isang ilaw. Iyan ang pinakamalaking kapanagutan, ang pinakamalaking pagnanakaw, na kailan may nalaman ng mga bansa ay ginawa sa Inglaterra, hindi pa katagalan na nakalilipas, gawa ng mga peking liwanag, $7 milyon na nakawan sa tren. Hindi pa ito kailanman naganap noon sa kasaysayan. Iyan ang isang malaking kapanagutan, isang palatandaan sa panahon ng mga masasamang tao sa mundo. At ang pinakamalaking palatandaan ng masasamang tao sa ating panahon, sa mundo na ating kinabubuhayan, ay ang huwad na liwanag sa panahong ito na ating kinabubuhayan na sinisikap tayong ibalik sa kung anong klase ng kredo at mga bagay-bagay. Samantalang tayo mga buhay na sulat o sa ibang pananalita, tayo mga sulat na nabubuhay na naisulat at ngayon ay ipinamumuhay ang salita ng Diyos gaya ng kaniyang ipinangako sa kapanahunan na hayag na salita, mga nakasulat na titik na ipinamumuhay. Ganun nga ang mga apostoles. Ganun nga si Juan Bautista. Siya ang tinig na sumisigaw sa ilang. Sinikap niyang sabihin sa kanila iyan. Siya rin ang Malakias 3. Narito, isinusugo ko ang aking mensahero sa aking harapan, ihanda ang daan sa harapan ng mga tao. Siya iyang buhay na salita. At ang tunay na naipanganak na muli na iglesia sa panahong ito ay ang buhay na salita ng Diyos. Ito'y ang salita sa panahong ito na nahayag. Saliksikin ninyo ang kasulatan at tingnan kung ano dapat ang nasa panahong ito. Nandiyan si Kristo na buhay muli, nagpapalit lamang ng kaniyang maskara magmula sa isa patungo sa isa pa. Ngayon, siya'y lubos na nakilala na Mesiyas. Dapat na alaman nila ito. Alam natin kung magiging ano dapat ang Mesiyas. Siya'y dapat na maging isang propeta. Iyan ang sabi ng Biblia kung ano siya. Iyan ang sabi niya kung ano siya. Akong anak ng tao? Ano ba ang sinasabi ninyo kung sino ako na anak ng tao? Laging ipinakikilala ang kanyang sarili na propeta sa kapanahunan. Ipinakikilala ang kanyang sarili bilang propeta ng Diyos. Ganun nga siya. Ngunit higit pa siya sa isang propeta. Siya ang Diyos na propeta. Kung ano si David, kung ano si Moises, kung ano si Elias, kung ano ang lahat ng iyon, sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa laman. Siya ang Diyos na propeta. Siya ang Diyos, si Jehovah, naging isang laman sa kanyang sariling anak, nagtayo ng isang tabernakulo para sa sarili upang sa pamamagitan niyon ay maihayag ang kanyang sarili. Ang lahat ng ibaba sa kanila ay nabigo, nagkaroon sila ng mga kapintasan, ngunit walang kapintasan sa kanya. Maging ang Diyos mismo ay nagsabi, ito ang sinisinta kong anak na aking kinalulugdan na panahanan. Yan ay tama, walang kapintasan sa kanya. Pakinggan niyo siya, siya ay nahayag na Diyos. Sabi nila, ginagawa mo ang sarili mo na Diyos o kapantay ng Diyos. Siya nga, siya ang kaniyang sariling anak. Amen. Siya ang pagkahayag ng Diyos. Ang Diyos ay nakay Kristo. Pinakipagkasundo ang mundo sa kaniyang sarili. At sa huling araw na ito, siya ay nangungusap sa mga tao sa pamamagitan ng kaniyang anak, si Kristo Jesus. Ipinakikilala ang kaniyang sarili. Kung ganon, ano si Kristo? Ang salita. Ang salita ng ano? Ang salita ni Moises? Ngunit ngayon, siya ang salita na nahayag sa panahong ito. Pansinin kung paano naging ganon si Jesus. Ngayon, siya ay magiging isang propeta. Tingnan natin kung meron siyang tanda ng Mesiyas. Tayo dumako sa San Juan, Kabanata 1, sa loob ng susunod na 5-10 minuto bago tayo magtapos. San Juan 1, nakita natin siyang dumating sa mundo. Ipinanganak siya ng isang birhen. Sadyang kung ano nga ang sinabi ng Biblia, siya ipinaglihi sa sinapupunan ng isang birhen. Hindi sa ang birhen ay Diyos sa ngayon, siya, Sasabihin mo, paano naman si Maria? Siya hindi sakdal. Siya ang babae. Babae lamang katulad ng ibang babae. Hindi isang diyosa, isang babae. May isang nagsabi, hindi ka ba nahihiya na sabihin niyan? Hindi po, masdan rito. Saan siya nakagawa ng pagkakamali? Aba, heto nakagawa siya ng isa. Nang sila'y pumaroon sa kapistahang Pentecostal, at ang mga tao'y pumaroon ng 3 araw na paglalakbay, at hindi nila siya makita, ang kanyang mga magulang, kaya bumalik sila para hanapin siya. At nakita nila siya na nasa kasulatan, nakipagdebate sa mga saserdote sa templo tungkol dito, at masdan kung ano ang sinabi ni Maria, mismo doon sa harapan ng mga saserdoteng iyon, ng mga kritikong iyon. Sabi niya, ang iyong ama at ako ay naghanap sa iyo na may pagluha. Ngunit ang salita ay laging itinutuwid ang pagkakamali. Siya ang salita, isang 12 anyos na batang lalaki. Saan ang galing ang karunungan ito? Alalahanin, mismo diyan ikinailan niya ang kanyang patotoo. Sabi niya, ang Diyos ang kanyang ama. At heto sabi niya, ang iyong ama at ako, si Jose ay hinanap ka na may pagluha. Sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa gawain ako ng aking ama? Kita niyo? Kita niyo? Kung siya nakasama ng kanyang ama, si Jose ay naging kanyang ama. Siya ay gumagawa na sana ng mga pintuan ng kabinet at mga bagay-bagay, kita niyo? Ngunit siya ay nasa gawain ng kanyang ama. Itinutuwid ang salita para sa panahong iyon. Siya ang salita. Amen. Kita niyo? Si Maria ay nagkamali, ngunit wala siyang nagawang mga pagkakamali. Siya ang nag-iisang sakdal. Pansinin, nang siya ay ipinanganak, lumaki, binautismuhan ni Juan, bumaba ang banal na espiritu sa kanya, patungo sa ilang, paglabas mula doon, ang kanyang ministeryo ay nagsimula, pagpapagaling. Merong isang lalaki ng pangalan ay Simon, at siya nagpunta kasama ang kanyang kapatid na si Andres sa isang pagtitipon. Ngayon, makinig na maigi ngayon, tayo magtatapos, at tingnan kung ano siya noon. At kung siya ay nangusap sa mga ama sa pamamagitan ng mga propeta, nitong huli mga araw ay sa pamamagitan ng kanyang anak, tingnan niyo kung ano nga ang Diyos ngayon. Tingnan niyo kung siya'y makikilala sa ganong paraan pa rin. Paano niya naipakilala ang kanyang sarili? Bumaba ba siya at nagsabi, ngayon ako'y nanggaling sa paaralan. Meron akong Bachelor of Art, PhD, LL, at iba pa. Ako'y handa na sa aking ministeryo. Hindi po, hindi niya ginawa yon. Siya'y naparoon sa ilang, katulad ni Juan, lumabas na may pahid ng banal na espiritu. Masdan kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili nang siya ay magsimulang mangaral. Merong isang lalaki, si Andres, na nakikinig kay Juan, pumaroon kay Jesus upang alamin kung nasaan siya. Sinundan siya hanggang sa pagtitipon. Dinala ang kanyang kapatid, na si Simon. Pagkalakad ni Simon patungo sa presensya ni Jesus, sinabi ni Jesus, ang pangalan mo ay Simon, at ikaw ay anak ni Jonas. Diyan nakilala siya. Doon mismo, ang pangalan ni Pedro ay napalitan mula Simon patungong Pedro, na ibig sabihin ay munting bato, at naging tagapanguna ng iglesia pagkatapos. Pagkatapos, nakita natin ang isang tao na nakatayo doon na nagngangalang Pilipi. Sabi niya, teka sandali lamang, wala kaming propeta sa loob ng 400 taon. Ang susunod na propeta, alam namin kung magiging ano siya. Kaya siya ay pumaroon palibot sa mga bundok, mga 15 milya, kung naroon man kayo para tandaan ang lugar, kung saan nakita niya ang isa niyang kaibigan na kasama niyang nag-aaral ng Biblia. Siya ay isang napakatapat na tao, mahusay na lalaking may pinag-aralan. Ang pangalan niya ay Nathaniel. Kaya walang pag-alinlangan, sa paglakad sa may pintuan at nalamang wala siya mismo sa kanyang tahanan, maaaring ang kanyang asawa nagsabi, siya ay nasa labas sa kanyang pataniman ng olibo, nandoon sa labas nananalangin. Kaya si Felipe, na naging masyadong interesado sa kanyang nakita na ginawa, ang sakdal na pagkakakilanlanan ng Deuteronomio 18:15, isang propeta ang lumitaw. Kaya siya ay pumaroon, pinuntahan si Nathaniel at sinabi, Nathaniel, halika, tingnan mo kung sino ang aming natagpuan. Wala nang panahon para pag-usapan ng panahon at mga bagay. Ang mensahe ay napaka-importante. Ang kanyang puso ay nag-aalab. Yan ay sobra-sobra na sa ating ngayon. Mas maraming ibang bagay ang kailangan nating gawin kaysa rito. At ang unang bagay, alam nyo, sabi niya, halika, tingnan mo kung sino ang aming natagpuan. Si Jesus ng Nazaret na anak ni Jose. Pakinggan natin ang kanilang kwentuhan habang sila ay naglalakad sa dalampasigan. Parang naririnig ko si Felipe na sinasabi kay Nathaniel, alam mo ba yung matandang mangingisda ba naroon? Alam mo? Naku, ang matandang namatay dito kamakailan lang, si Jonas. Hindi, ang kanyang anak, si Simon. Oh, naku, naalala ko nung bumibili pa ako ng isda sa kanya. Bueno, ano naman ang tungkol sa kanya? Bueno, wala siyang sapat na pinag-aralan para ilagda ang kanyang sariling pangalan. Hindi niya mapirmahan ang aking resibo. Sabi ng Biblia, siya ignorante at walang pinag-aralan. Ngunit napansin nilang siya ay nakasama ni Jesus, kaya nalaman nating hindi man lang siya makapirma ng resibo. Sabi niya, oh, sabi, alam mo ba, nang siya ay pumaroon mismo sa presensya ng taong ito, hindi siya kilala ng taong yon. Sinabi sa kanya ang kanyang pangalan ay Simon, na anak ni Jonas. Sabi, hindi ba iyan ang Mesiyas? Hindi ba iyan isang propeta? Hindi ba iyan ang Deuteronomio 18, ang mga kasulatan na natupad? Sundan ang kanyang buhay. Anong panahon na tayo nabubuhay? Tayo nabubuhay, nagbabantay sa paparating na Mesiyas na iyon. Lahat tayo mga Hebreo ay ganon. Hindi ba ganon yon? Ngayon teka muna. Sabi ni Nathaniel, kailangan malaman ko. Bueno, hindi ako masusurpresa kung hindi ka niya makikilala. Inan ko nga iyon. Hayaan mong pumunta ako sa isa sa mga pagtitipon at makitang gawin yon. Bueno, siya'y pumaroon sa pagtitipon kung saan si Jesus ay nakatayo. Sabi niya, narito ang isang Israelita na walang kapintasan. Sabi niya, Guro, kailan mo ako nakilala? Sabi, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno, ikaw ay nakita ko. Yan na yon. Ano yon? Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita niyo? Ipinakilala niya ang kanyang sarili, ang salita. Ano ang sinabi nitong mambabasa? Guro, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Ngunit may ilang mga nakatayo sa tabi doon na hindi sinasampalatayanan yon. Sabi nila, ang taong ito ay si Beelzebub. Sabi ni Jesus, patatawarin ko kayo sa bagay na iyon. Tawagin ang Espiritu ng Diyos na isang bagay na marumi, sapagkat ang pagtutubos ay hindi pa nagaganap. Ngunit kapag ang banal na Espiritu, siya ang banal na Espiritu, ang siya ay personal na panghalip. Kapag hindi isang kaisipan, isang persona. Kapag siya ang banal na Espiritu ay tumating upang gawin ang gayon ding bagay, isang salita laban dito ay hindi patatawarin kailanman. Alalahanin, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ang nakilalang salita na nagkatawang tao. Pagkatapos, matatagpuan natin siya roon. Ngayon, yun ay mga Hudyo. Meron lamang tatlong lahi ng tao. Maari tayo magkaroon ng mga pagbubukod-bukod at mga pagsasama-sama at anumang naisin ninyo. Ako, hindi yan ang aking layunin. Ako ay lingkod ni Kristo na pinaglilingkuran ng lahat ng tao. Ngunit, makinig, hayaang sabihin ko sa inyo, tingnan dito, merong isang Hudyo, Hentil at Samaritano. At masdan ang Ebanghelyo, nangungusap tungkol kay Pedro na may mga susi. Kaniyang binuksan iyon sa araw ng Pentecostes sa mga Hudyo. Si Felipe ay naparoon at binautismuhan ng mga Samaritano at nagpalayas ng mga demonyo. Ang banal na Espiritu ay hindi pa dumarating sa kanila. Si Pedro ay naparoon at ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila. Tinanggap nila ang banal na Espiritu. At sa tahanan ni Cornelio, ang mga Hentil ay tinanggap yon. Ngayon, ang mga Hentil, tayo mga Anglo-Saxon, ni hindi nga tayo naghahanap ng Mesiyas. Tayo ay mga pagano na may mga pamalo sa ating likuran. Tayo ay mananamba ng mga rebulto. Ngunit ang parehong Hudyo at Samaritano ay naghahanap ng isang Mesiyas. At siya ay dumarating lamang sa mga naghahanap sa kanya. Ilagay niyo yan sa inyong isipan sa buong panahon ng pagtitipong ito, kakatagpuin niya lamang silang naghahanap sa kanya. Sa wakas, pagkatapos siya ay kailangan patungo sa Jericho isang araw at kailangang dumaan sa Samaria. Yan ay paikot sa itaas ng mga kabundukan. Siya ay naparoon sa isang lugar. Ngayon, nakita natin siyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang Mesiyas. Ipinapakita ang tanda ng kanyang pagiging Mesiyas at kanilang pinusong ito. Kaya kailangan niyang tumungo padaan sa Samaria. Sila ay naghahanap ng Mesiyas din. Kaya siya ay dumating sa isang siyudad na tinatawag na Sikar. Mga alas 12, ang balon, nandiyan pa rin. Umuupo lang sila sa tabi nito, sa labas lamang na pintuan ng siyudad, na kung saan ang pampublikong igiban, silang lahat ay pumaparito upang umigib ng kanilang tubig. Ito'y hindi poso. Ibinababa lang nila ito sa pamamagitan ng kalo at sinasalukang tubig. At meron silang mga malalaking banga. Ginagawa pa rin yun ngayon. At pag-usapan ng pagbalansi, ilan sa inyong mga babae na naglalakad na may mga klat sa ulo? Sana makita niyo kung paano maglagay ang mga babaeng iyon ng 5 galon sa banga sa ibabaw ng kanilang ulo at bawat isa sa kanilang balakang at naglalakad lamang, nag-uusap at binabalansi yun ng sadyang napakahusay. At bumaba roon, mga alas 11 ng umaga, nang sila'y nakarating doon mga bandang tanghali at kanyang pinapunta ang mga alagad sa siyudad upang bumili ng pagkain. At meron isang babae sa siyudad na kilalang makasalanan, siya ay hindi pwedeng makisalamuha sa iba pang mga kababaihan, kaya siya ay naparoon sa balon upang umigib ng kanyang bahagi ng tubig. At nang kanyang ibababa na ang kanyang pangsalok, siya ay tumingin, nakaupo sa may pader, sa isang lalaki na nangusap sa kanya, sabi, babae, dalhan mo ako ng inumin. Ngayon, meron silang lubusang paghihiwalay, ang mga Hudyo at mga Samaritano. At kanyang ipinabatid agad sa kanya na hindi nararapat sa isang lalaki na kanyang tipo na humiling sa isang babaeng tulad niya, Samaritana, ng anumang pabor, sapagkat ang mga Hudyo at mga Samaritano ay walang pakialam sa isa't isa. Wala silang anumang bagay na magkapareho. Sabi niya, ngunit kung alam mo kung sino ang iyong kausap, ihingi ka sa akin ng inumin at bibigyan kita ng tubig na hindi mo na kailangang umigib pa rito. Ano ang kanyang ginagawa? Kinakaugnay ang espiritu ng babae. Siya ay propeta. At ang kanilang pag-uusap ay kung dapat ba silang sumamba sa Jerusalem o sa bundok. Ang sabi niya, ang Ama ay naghahanap ng mga mananamba sa Espiritu at katotohanan. At siya ay nagpatuloy hanggang sa makita niya kung ano ang problema ng babae. Siya ay nagpatuloy lang hanggang sa makita niya ang kanyang problema. Alam nating lahat kung ano yun. Silang nagbabasa ng Biblia, San Juan 4. Ano ang ating nasumpungan? Siya ay nagkaroon ng napakaraming asawa. Sabi niya, pumaroon ka't kunin mo ang iyong asawa at pumarito. Sabi niya, wala akong anumang asawa. Sabi niya, nagsabi ka ng katotohanan. Sapagkat nagkaroon ka ng lima, masdan ang pagkakaiba sa munting babaeng yan at sa mga saserdoteng iyon sa panahon na yon. Sabi niya, Ginoo, nahalata ko na ikaw ay isang propeta. Ngayon, hindi pa kami nagkakaroon ni isa sa loob ng 4 na raang taon. Nahahalata ko na ikaw ay isang propeta. Alam namin kapag ang Mesiyas ay dumating, ito ang bagay na gagawin niya. Yan ba'y tama? Ipakikita niya ang mga bagay na ito. Kanyang sasabihin sa amin ng ganito. Sabi niya, ako nga siya na nagsasalita sa iyo. Isang ordinaryong taong nakaupo doon, 30 taong gulang lamang, maaaring mukhang 50, dahil kasasabi lang nila sa San Juan 6, ikay isang taong hindi lalagpas na 50 taon at sasabihin nakita mo si Abraham, ngayon alam naming meron kang diablo. Ngunit sinabi niya, bago pa man si Abraham ay ako nga. At, oh, ayan siya, isang lalaking may kabataan pa lamang, maaaring namumuti ng kaunti sa kanyang balbas, sa kanyang gawa, ang kanyang katawang tao ay mahina, walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya, isang lumang balat ng puka muli. Ngunit ang nasa loob nito ay sikina, ang nasa loob nito ay Diyos. Diyos, ano ba iyon? Diyan siya nakilala, ang salita ng Diyos. Nalalaman ang lihim ng kanilang puso, kita nyo? Iyan ang salita ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ginagawa pa rin iyon, sapagkat siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakuha nyo ba? Nakuha nyo na ba iyon sa inyong isipan ngayon? Pansinin, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya'y tumakbo sa siyudad at nagsabi, hali kayo, tingnan nyo ang taong nagsabi sa akin kung ano ang aking nagawa. Hindi ba ito ang mismong Mesiyas? Kung iyon ang tanda ng Mesiyas sa Hudyo at sa Samaritano, at hindi siya nagtatangi ng tao, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, at iyon ang katapusan. Nang ang Diyos ay tumigil sa pagtawag sa mga Hudyo at mga Samaritano. At ito ang katapusan ng kapanahunan ng mga Hentil nang siya ay dumating sa mga reformista at iba pa patungo sa wakas at nangako. Katulad sa mga kaarawan ni Abraham, ay gayon din naman kapag ang anak ng tao ay inihahayag na sa mga Hentil sa huling panahon, siya ay babalik muli. Masyadong marami ang maaaring masabi dito, ngunit hayaang magmadali ako ngayon dahil ito'y alas 9 na, kaunti na lamang pagkatapos. Tayo ay makalalabas ng alas 9:30 kung loloobin ng Panginoon. Pansinin, sabi ng propeta, banda sa Zacharias 14:6, darating ang isang araw na hindi tatawaging araw o gabi, ngunit ito'y isang araw na makulimlim, ngunit sa gabi ay magkakaroon ng liwanag. Ngayon masdan ng mabilis. Walang kasulatan na mababali. Kailangang lahat ay magkaroon ng kaganapan. Ngayon, paano sumisikat ang araw? Saan ito banda sumisikat? Sa silangan. Saan ito banda lumulubog? Sa kanluran. Ang sibilisasyon ay naglakbay kasama ng araw at ganun din ang ebanghelyo. Nakuha nyo? Ngayon tayo pabalik sa baybayin kanluran muli ngayon. Kung tayo magpapatuloy pa, tayo babalik sa silangan muli. Tatawid, paikot sa Pasipiko, patungong silangan muli. Wala na diyan, kita nyo? Ngayon, ang sibilisasyon ay naglakbay kasama ng araw. Ang ebanghelyo ay tumawid na sa karagatan. Nanggaling ito mula sa Mediteraneo, at ito'y tumawid patungo mula kay San Pablo patungo Alemanya. Mula sa Alemanya, ito'y tumawid sa English Channel patungo Inglaterra. Mula sa Inglaterra, ito'y tumawid sa Atlantiko patungo Amerika. At ngayon, ito'y pabalik muli sa Pasipiko. Masdan, ang siyering araw na sumisikat sa silangan ay ang siyering araw na lumulubog sa kanluran. ARAW, at ang siyering Espiritu Santo na bumaba sa araw ng Pentecostes sa silangan. Ngayon, ito'y naging isang araw na hindi matatawag na isang maaraw. Ito'y makulimlim, isang makulimlim na araw, maulan. Makikita ninyo ito dito sa Kansas, maulan, makulimlim. Nagkaroon tayo ng sapat na liwanag upang sumapi ng iglesia at upang gawin ang mga bagay na ito. Sapat na liwanag upang makapasok sa palibot nito. Ngunit sinabi niya, sa gabi ay magkakaroon ng liwanag. Ang anak ay magbabalik muli. At ang Espiritu Santo na nagbabalik sa huling mga araw na ito na muling taglay ang buong kapuspusan ng kapangyarihan ng Diyos, ang salita na nahahayag sa pamamagitan ng Lutheran at tulad lamang ng isang piramide na lumalaki. Ang Lutheran, Unang Reformasyon, Wesley, Pentecostes, at ngayon, eksaktong nakalapat na mismo. Dahil kapag ang batong panulukan ay bumalik sa piramide, ito ay kinakailangang nakasukat katulad ng iba pa nito, ni hindi mo man lang nga mapapadaan ang talim ng labaha sa pagitan nito. Ito'y sadyang perpekto. At gayon din ang ministeryo sa huli mga araw, ito'y magiging napakalapit tulad ng iyong kamay na siyang positibo at ang anino ng iyong kamay na siyang negatibo. Habang sila ay nagiging, pagkatapos ng ilang sandali, sila'y nagiging isa. Sila'y nagiging gayon. At sa ganyang paraan nagiging gayon ang iglesia, ang nubya ay nagiging gayon kay Kristo. Sila'y nagiging isa tulad ng sinumang lalaki at asawang babae. Kita nyo? Ang nobya ay darating mismo sa huling mga araw at tayo ay nagsisikap na mabuhay sa isang matinding liwanag ng ibang araw. Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Naipakilala siya ng lubos ng Hebreo 13:8. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung tayo nabuhay pabalik sa panahon ni Luther, tayo ay titingin pabalik dito sa panahong iyan, ating eksaktong makikita sa panahon ng Sardis na iyan na si Luther ang mensahero na iyan. Eksakto lamang, kasama ng kabayong lumabas, kasama ng lahat ng iba pang pumasok sa panahong iyan. Ating nasumpungan ang panahong Wesleyan, ang panahon ng Philadelphia. Ating nakita ang dakilang panahon ng revival na dumating, pag-iibigang magkakapatid. Ating nakita si Wesley na eksaktong nasa lugar kung saan sinabi ng Biblia na naroon nga siya. Ating nakita ngayon kung saan niya sadyang sinabi na siya'y naroon nga. Ito'y ang oras, ang panahon na ating kinabubuhayan. Makinig, ang mga Griyegong iyaon ay nabigong makita siya. Bakit? Mga Ginoo, nais naming makita si Jesus. Nabigo silang makita siya dahil siya ay nararamta ng kaniyang templong pang tao. Diyos na nasa tao, ang katawang laman ang siyang bumulag sa kanila. Hindi nila maunawaan, ikaw, bagaman isang tao ay nagpapakunwari kang Diyos o kapantay ng Diyos, sabi niya, bueno, kung matatawag ninyo sila ayon sa batas at walang mga kasulatan na maaaring sirain, tinatawag niyo sila mga Diyos, sila nga ang dinarat na ng salita ng Diyos. Kung gayon, siya ang buong kapuspusan ng salitang iyan, ang salita na para sa panahong iyan, ang anak ng Diyos, ang manunubos. Nang ang Diyos mismo, dumating siya sa lupa at nanahan sa isang tao upang akuin niya ang kamatayan upang tubusin ang kabuuan. Ang punong iyon sa Hardin ng Eden, hindi ang babae, ang tao, ang ikalawang Adan na namatay at nabaon sa lupa upang ilabas ang mga sustansya. Amen. Ang mga dahong iyon na nangalagas noong mga nakaraang panahon upang dalhin sila sa pagkabuhay na muli. Gaano pa karami ang pwedeng sabihin tungkol dito ay mangangailangan tayo ng maraming oras. Ngunit tayo naririto sa punto ngayon. Ang mga hentil sa panahong iyon ay nabigong makita ito dahil ito'y nasa katawang laman. Iniisip ko kung ating gagawin ang ganun ding bagay. Iniisip ko kung atin ding gagawin ang nakalulungkot na pagkakamali na kanilang ginawa, nabigong makilala siya, dahil siya na salita para sa panahong iyan, ay nakilala sa isang katawang laman. Isang batang lalaki na walang pinag-aralan, na hindi natin kailanman naalaman na siya ay nag-aral. Wala tayong mga kredensyal na siya ay lumabas mula sa anumang organa sa siya ng panahong iyan. Walang pinag-aralan. Walang reputasyon ng kung anuman, kundi isang taong baliw, isang manginginom ng alak, kaibigan ng mga makasalanan, isang taong binalibaligtad ang mundo, ipinanganak na ilehitimo, ang kanyang ina ay nagdalang tao sa pamamagitan ng isang kawal at ginamit ang kanyang pangalan bilang anak ng Diyos o tinatawag ang kanyang sarili na isang propeta, itong taga-Galilea na propeta kuno. Ngunit ang salita ay nahayag, ang lahat ng sa kanya'y tumanggap, sila ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. At kaya gayon din sa ngayon, kung kailan ating nakikita itong dakilang pagkilos ng Espiritu Santo na nahayag, ang lahat ng sa kanya'y magsitanggap, sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan na maging anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Si Jesus Kristo na nakikilala na gayon pa rin sa pamamagitan ng kanyang salita sa bawat henerasyon, ating iyuko ang ating mga ulo. Mga kaibigang Kristiyano, nais ko kayong tanungin, tayo tumigil muna panandali at mag-isip. Ito ba ang katotohanan o ito ba ay mali? Ito nga ba? Kung ito yung katotohanan, utang natin dito ang lahat ng bagay. Saan tayo patungo? Saan ang wakas nito? Paano mo nasisiguro na ikaw ay tama? Ngayon, sa pasimula, siya ang salita. At ang salita ay nakakakilala ng pag-iisip na nasa puso. Ito'y nangyari sa pamamagitan ng mga propeta. Ito ay naganap sa pamamagitan ni Kristo at ipinangako niya ito sa huling mga araw sapagkat siya ay siya rin kahapon, ngayon, magpakailanman. Makalangit na Ama, kunin mo po ang iyong salita. Ilagay mo po ito sa puso ng tao upang sila, ang lahat ng tao sama-sama, sa gabing ito, itong maliit na grupo ng mga tao dito, aming napag-isip-isip, Panginoon, na kami ay nabubuhay sa mga anino ng kaniyang pagdating, at ang mga anino ay nagiging lalong positibo sa bawat taon. Aming nakikita ang mga tanda na nagsisilitaw, mga nakakatakot na tanawin. Nakikita namin sa mga dyaryo at sa mga magasin. Ang buwan ay nakukulay dugo. Nakaririnig kami ng mga lindol sa buong palibot ng mundo. Nililigalig ang buong mundo. At ngayon, isang araw niliglig nito ang buong mundo nang ang anak ng Diyos ay lubusang tinanggihan at ipinako. At ngayon, aming nalaman na ang isang malaking grupo na tinatawag na World Council of Churches, lubusan na nilang pinalabas siya, tulad ng sinabi nilang sa itong panahon ng Laodicea. Siya ay nasa labas ng iglesia, kumakatok sa pintuan, nagsisikap na makapasok muli. At ngayon, aming nakita na may isa pang lindol na tumama dito. Hindi ang ibang mga bansa, itong bansa, inuga ang buong mundo. Si Jesus ay lubusan ng pinalabas, at siya ay nakatayong nagmamakaawa ngayong gabi. Lubos na nakilala, na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Naway makita ito ng mga mananampalataya. Nawa ang mga may karamdaman ay makita ito, Panginoon. Nawa ang mga naririto sa gabing ito ay magawang mahipo ang kaniyang damit tulad ng ginawa nila noong mga nakaraang panahon. Pagalingin ang mga may sakit at iligtas ang mga napapahamak. Hinihiling namin sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Palayan kayo ng Diyos. Ngayon isang sandali lamang para sa hanay ng panalangin. Tayo ay may eksaktong 15 minuto para makalabas sa tamang oras. Ngayon, ang tanging masasabi ko lamang, ako ay isang tao. Ang mga salita ko ay maaaring mabigo katulad ng sinumang tao. Lahat tayo, aking napatunayan sa inyo sa gabing ito na bawat propeta, lahat ng bagay man, sila ay nakagawa ng pagkakamali. Ngunit ang Diyos ay hindi nakagagawa ng pagkakamali. Ang kaniyang salita ay ang katotohanan. Ilan ang naniniwala na siya ang salita? Pagpalain kayo ng Diyos. Yan ay kung saan ang aking pananampalataya ay nakatayo. Walang iba kundi sa dugo ni Jesus. At tama, si Jesus ang salita. Ngayon, palagay ko si Billy ay nagsabi, nagbigay ba siya ng mga card ng panalangin? May mga card ng panalangin ba na naipamigay? Hindi ko alam. Siya ay nagsabi, una na hindi niya naisip na sila'y pupunta at magbibigay, pero kung sila'y nagbigay ng mga card ng panalangin, tayo maglalagay ng isang muting hanay ng panalangin. Kung sino man, may card ng panalangin bilang isa ba rito? Tingnan natin kung sino ang may card ng panalangin bilang isa. Oh, nasa iyo ba ang uno? Wala. Card ng panalangin bilang isa. Sino ang meron nito? Meron bang card ng panalangin bilang isa? Bueno, maaaring hindi siya nakapagbigay mula sa bilang na isa. Ilan ang may... Huh? Oh, meron ba? Oo nga. O sige, card ng panalangin bilang isa. Umakyat dito at tumayo dito sa atin. Card ng panalangin bilang isa. Bilang dalawa. Sino ang may bilang dalawa? Bilang tatlo. Sa ilang sandali lang ngayon, tayo, bilang tatlo. Sino ang may card ng panalangin bilang tatlo? Masdan, may isang tao dito na nasa stretcher. Bantayan ng isa ang kanilang card kung meron sila. Bilang tatlo. Bilang apat. Apat. Sino ang may card ng panalangin bilang apat? Ito isang maliit na card. Ang aking anak na lalaki o isa sa grupo ay bababa at kukunin ang mga card na ito bago kayo at pagsasamahin itong lahat. At pagkatapos, ibibigay nila ito sa inyo. At pagkatapos, pag ako, kaya ipinapakita niyan, may mga tao kami isang beses na sinubukang ipagbili ang mga card ng panalangin. At yan ang dahilan na ang mga iyan ay nakilala sa gayong paraan na hindi mo magagawang hindi mo pwedeng ipagbili ang mga ito. Dahil hindi niya pwede, hindi mo alam kung sino ang aakyat doon. Pag dumarating ako dito, hindi ako nagsisimula sa anumang partikular na bilang. Nag-uumpisa lang ako mula sa kung saan. Sa buong linggong ito, mapapansin nyo, ako'y gayon din naman, paulit-ulit at magbabalasa na magbabalasa sa pagkuha nitong mga card ng panalangin, kita nyo? At kaya sa gayong paraan, ginagawa namin yan upang masabi ng bawat isa sa bawat araw, ipinibigay ang mga card para ang mga tao sa bawat araw ay magkaroon ng pagkakataong makapasok. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tatawagin ko silang isa-isa dahil ayaw kong may isang may kapansanan sa pandinig at pagkatapos kanilang sasabihin, aba, walang nagsabi sa akin, kita nyo, at di nila nakuha ang kanilang lugar sa hanay ng panalangin. At maaaring, dahil may card ng panalangin, hindi na sila mabibigyan pang muli, kita nyo. Card ng panalangin bilang lima. Na kanino ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima? Card ng panalangin panlima? Yan ay ayos lang. Kung sigurado kang nasa iyo ang panlima, tumayo ka diyan. Ayos lang yan. Pang-anim, labing isa. Card ng panalangin pang-labing isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Card ng panalangin pang-sampu at labing isa. Masdan ngayon, maaaring may isang bingi. Tingnan ang card ng inyong katabi. Sa buong paligid, sa palagay ko, nagkahalo-halo na silang lahat dito. O sige, ilan ang naririyan, Roy? Bilangin sila at tingnan. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15. O sige, tayo huminto mula diyan ng ilang sandali dahil wala na tayong sapat na oras. Ngayon, ilan ang walang kardang panalangin at sumasampalataya kayo na pagagalingin kayo ng Diyos? Itaas ang inyong kamay. Pagpalain kayo ng Diyos. Tama yan. Magkaroon ng gayong pananampalataya. Ngayon, alalahanin mga kaibigan, habang sila'y naghahanda para sa hanay ng panalangin, ngayon, huwag magpalipat-lipat ng pwesto ngayon para sa susunod na 10 o 15 sandali hanggang sa tayo'y handa na dahil sa kita nyo, kayo ay isang espiritu. Nais kong tanungin kayo na isang bagay. Sinabi ko at binasa mula sa kasulatan na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At pansamantala lamang, hindi pa nauumpisahang gawin ito. Ipinakita sa inyo na kaniyang ilalagay muli itong siya ring bagay sa huling mga araw. Ilan ang naniniwala diyan? Ang Malakias 4 at ang lahat nito ay nararapat na muling bumalik agad. Siya muli ay bababa at ipakikilala ang kaniyang sarili sa isang mapropesiyang mensahe upang ibaling ang mga puso ng mga anak pabalik sa pananampalataya. Malaapostol na pananampalatayang Pentecostal ng mga ama. Yan ang eksaktong dapat na mangyari. Hindi kung anong kredo, kundi pabalik sa orihinal na pananampalataya. Ngayon, sumasampalataya tayo dyan ng buong puso natin. Ngayon, ilan sa inyo dyan ang walang card ng panalangin? Ngayon, alalahanin. Ako ay kanyang lingkod at kayo ay kanyang lingkod. Ang Diyos na sumasa akin at Diyos na sumasa inyo. Kayo ay nasa pangangailangan at narito ako upang paglingkuran kayo. Pinagsasama iyan at ginagawa itong Diyos. Ngayon, ang munting babae isang beses, hayaang bigyan ko kayo ng isa pang kasulatan. Naniniwala akong ito'y nasa San Juan din. May isang babae na may siya noon ay naagasan. Sabihin natin siya ay walang card ng panalangin at nais niyang siya ay may panalangin. Ngunit marami ang mga nakatayo roon. Hindi siya makapunta sa hanay. Kaya sabi niya, kung maihipo ko lamang ang kanyang damit, ako'y gagaling na. Ilan ang nakakaalala sa kwento? Aba, sigurado. At anong kanyang ginawa? Siya ay nakipagsiksikan sa maraming tao at hinipo ang kanyang damit. Ngayon, ang damit Palestino ay nakaladlad at ito ay may damit panloob din. Dahil ang alikabok ay nasa paa, alam nyo. Kaya ito ay isang nakaladlad. Ngayon, maaaring mahawakan mo ang Amerikana ng isang tao at hindi niya mararamdaman ito. Ang laylayan lang ng kanyang Amerikana. Pero paano naman iyang malakit, makapal na mabigat na damit Palestino na ito'y nakaladlad hanggang sa kanyang paa, kita nyo? Hindi niya naramdaman yon sa pisikal. Ngunit hinipo niya ang kanyang damit at siya ay bumalik patungo sa karamihan. Sabihin natin siya'y naupo. Maaaring siya'y tumayo. Ngunit sabihin natin siya'y naupo. Anong nangyari? Si Jesus ay tumigil at nagsabi, sinong humipo sa akin? At alam nyo, si Apostol Pedro ay inakalang iyon ay katawa-tawa hanggang sa ang mga tao, aba, pinagsabihin niya siya tungkol dito. Sa ibang salita, maaaring sinabi niya, aba, tingnan mo, lahat ay humihipo sa iyo. Aakalain nila ito, mali ang iniisip mo, kita nyo. Aba, lahat ay nagsisikap na humipo sa iyo, guro. Sabi niya, ngunit nadama ko na ako ay nanghina, may kapangyarihan, yan ay lakas na umalis sa akin. Ang nag-iisang munting babaeng yan ngayon ay kumuha ng lakas mula sa kanya. Siya ay tumingin sa paligid sa mga tao at kaniyang nasumpungan kung nasaan siya. At sinabi niya ang kaniyang problema at kung ano nangyari. Ang Biblia ay nagsabi, siya ngayon ay isang dakilang saserdote na maaaring mahabag sa ating mga kahinaan. Yan ba'y tama? Ngayon kung kayo ay may gayon ding pananampalataya sa siya paring Jesus na iyan, gagawin din nito ang parehong bagay para sa inyo. Ngayon, maging tunay na magalang, manalangin, huwag magalinlangan. Sumampalataya ng buong puso ninyo na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, at kaniyang ipagkakaloob sa inyo ang mga pagpapalang ito. Ngayon, Ama, hayaang ihayag sa amin ng iyong dakilang Espiritu Santo ang salita na nakiisa sa laman, sa kanilang laman at sa aking laman, at nawa ang salita at pangako ng Ebanghelyo sa gabing ito na naipangaral ay may paliwanag ng dakilang Espiritu Santo mismo, sapagkat kaniyang ipinangako na siya ay isa sa amin, at siya ay ang siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus Kristo, aming inihahabili ng aming mga sarili sa iyo, kasama ang mensahe, nang sa gayon ay iyong mapatotohanan ang salita sa pamamagitan ng kalakip ng mga tanda, katulad ng ginawa mo ayon sa Marcos 16. Amen. Maging tunay na mapitagan ng bawat isa. Pakiusap, huwag makikilos. Umupo ng tahimik, kita nyo. Ngayon, alalahanin, minsan tayo dumarating sa isang di pagkakasundo. Ilan dito ang mga naipanganak ng muli na Kristiyano? Tingnan natin ang inyong mga kamay. Bueno, yan ay mabuti. Kung ganon, alam ninyo kung anong sinasabi ko. Ngayon, ito ba? Ito ba ang binibini? Ito ang unang binibining sa hanay. O sige, ngayon, ang binibining ito at ako, sa aking pagkakaalam, ay hindi magkakilala. Isang napakagandang larawan ng San Juan, ika-apat na kapitulo. Nakatagpo ni Jesus sa isang babae sa balon ng Samaria, isang bagay na panoorin na tulad ito. Unang pagkakataon na sila ay nagkatagpo sa buong buhay nila. At sa aking pagkakaalam, ito ang unang pagkakataon na tayo ay nagkatagpo. Tayo ay estranghero sa bawat isa. Kung tama yan, para makita lamang ng mga tao na ito ay totoo, iyon lamang itaas ang kamay. Kaya masdan, kami ito, unang pagkakataon. Ngayon, kung siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, ngayon ang pakikipag-usap sa babae sa paraang kinausap niya ang babae sa balon ay ang paghanap na isang bagay na kaniyang nagawa o isang bagay na mali sa kanya o isang bagay na wala akong alam at ipahahayag ito sa kanya na hindi ko kailanman sinakita. Ako lang ay unang pagkakataon na napunta ako sa siyudad na ito at ako ay nandito lamang. Siya ay estranghero. Ngayon, hindi ba iyan nagpapakita na si Jesus ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Hindi ba iyan nagpapakita na ang salita ay may kakayahang kumilala sa mga niloloob ng puso? Kita nyo? Siya'y gagawin itong siya pa rin kahapon. At naririto ang aking mga kamay at ang aking Biblia. Hindi ko pa kailanman nakita ang babae sa tanang buhay ko. Alam ng Diyos yan. Siya ay isa lamang babae na nakatayo diyan. Ako, ang alam ko tungkol sa kanya ay hindi hihigit sa alam ng pinaka-estranghero dito sa kanya. Totoo yan. At alam niya yan. Hindi ko siya kilala. Ngunit siya kilala niya. At siya ay ang salita. At ang salita ay naghahayag ng lihim na nasa puso. Sinasabi ang mga bagay, ang mga pagkakamali. Nagsasabi sa kanya na isang bagay, kung siya ay nakagawa ng anumang pagkakamali, hindi na ipahayag sa ilalim ng dugo, kanyang sasabihin sa kanya tungkol dito. Kung siya ay isang nagkukunwang mananampalataya, sasabihin niya ito sa kanya. Kung siya ay isang mananampalataya, kanyang sasabihin ito sa kanya. Kung may anumang bagay na problemang pisikal, sasabihin ito sa kanya. Kung siya ay may iba pang pakay, kanyang sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Kanyang magagawa ang lahat ng iyan, sapagkat siya ay Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Hindi ko alam. Hindi ako kilala ng babae at hindi ko siya kilala. Ngayon, kung iyahayag niya iyon sa gayong paraan, alam niyo na ito pa rin ay ang salita. Mga Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay nagahayag ng mga lihim na nasa puso. Alam ang kondisyon. Ngayon, kung ang Diyos ay iyahayag ito sa atin sa gabing ito, kapatid, habang ako at ikaw ay nakatayo rito na magkasama, kung gayon, iyong malalaman na hindi maaaring ako yun. Ito'y dapat na siya. Ngayon, nais ko lamang makipag-usap sa iyo ng ilang sandali. Dahil sa pagsasalita ng salita ng pagganito, aba, ako ay nangangaral, alam mo, at pagkatapos pagbalik ko, ako ay nakipag-usap lang sa iyo tulad ng ginawa niya sa babae sa balon. Nakipag-usap sa kanya hanggang sa makita niya kung ano ang problema sa kanya. Ngayon, kung ang Diyos ay iyahayag sa akin kung ano ang iyong problema, bueno, malalaman mo kung ito ay ang katotohanan o hindi. At maaari bang lahat kayo ay sumampalataya? Sino sa inyo dyan ang nakakakilala sa babae? Itaas ang inyong kamay kung may mga tao. Oh, maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Tama, mabuti. Ngayon, nawa ang Panginoong Yesus Kristo ay ipagkalub ito, kita nyo? Yan ay magiging hindi lamang ang naipangaral na salita. Ito'y ang salita na nagkatawang tao, nangungusap, nagpapahayag. Ngayon, ang Biblia ay hindi nagsasabi na ikaw ay tatayo dito at kung ano ang problema sa iyo at lahat ng tungkol dito at kung ano ang dahilan ng pagpunta mo rito o kung ano ang ginawa mo. Hindi nito sinasabi yan. Ngunit ang salita ay bumababa na nagpapakilala sa tagapagsalita, kita nyo, na iyan ang salita ng Diyos. Kung ganon, ang mensahe ay totoo. Kung ganon, ang Diyos ay ipinakikilala na ang mensahe ay ang katotohanan. Ang bautismo ng banal na espiritu at ang buong ebanghelyo ay nararapat na maging ang katotohanan kung gayon. Kung ito'y naipakilala ng tama. Isang bagay, ikaw'y sadyang kinakabahan. Tunay na kinakabahan. Ikaw ay nababalisa tungkol sa isang bagay. Tama yan. Ikaw ay nag-aalala. Daladala mo ito ng ilang panahon. At kung ano ito, ito'y isang kondisyon sa iyong braso. Ito'y nasa iyong kanang braso. Ikaw ay natatakot na ito'y cancer. Ginagambala ka nito ng lubos. Ang kanang bahaging iyan ay lubos na nakalabas. Ikaw ay nababalisa sa iyong tiyan. Pinasasama ang pakiramdam mo. Kung tama yan, itaas mo ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Sumampalataya lamang at pagagalingin ka niya. Sinasampalatayanan mo ba ito? Mabuti. Humayo kang nagpapasalamat sa Diyos para dito at maging magaling. Magpalain ka ng Panginoon. Nais ko lamang magpatong ng kamay sa iyo. Sumasampalataya ba kayo na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Ngayon, narito ang isang larawan muli. Isang puting lalaki, itim na babae. Si Jesus na isang Hudyo, siya na isang Samaritana, kita nyo? Ipinaalam niya sa kanila na walang pagkakaiba sa lahi ng tao. Ang Diyos ay namatay para sa ating lahat. Tama yan. Siya ay ginawa ng Diyos mula sa isang dugo ang lahat ng mga bansa. Ang bansa na ating kinalakhan, nagpabago sa ating kulay, ay walang kinalaman sa nasa loob natin. Oo, tama yan. Ngayon, ikaw ay Kristiyano. Agad kong natama ang mapanganyayang pakiramdam na ikaw ay isang Kristiyano. Yan ang iyong espiritu. Yan ay tulad lamang sa sinabi niyang, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang pandaraya. Ngayon, nakikita kong ikaw ay naging labis na masasakitin. Isang pagsusuri ang nagpatunay na ikaw ay may kanser. Tama yan. At ang kanser na iyan, sumasampalataya ka ba na masasabi niya sa akin kung saan ito naroroon? Ayon sa estadistika, ang kanser na iyan ay nasa kulon. Kung tama yan, itaas ang iyong kamay. Ngayon, alam mo na may nakatayo rito na nakikilala ka. Naniniwala ka ba na magagawa niyang pagalingin ka? Kung ang iyong pananampalataya ay magagawang hatakin siya doon, hipuin ang kanyang damit at ipahayag ang gayunding bagay na ginawa niya noon. Kung gayon, sampalatayanan siya at ika'y gagaling mula riyan at gagaling. Kung iyong sasampalatayanan ito, sumampalataya lamang. Ganyan lamang kasimple, kapatid. Sumampalataya lamang, huwag magalinlangan. Palagay ko, tayo ay mga estranghero din sa isa't isa. Hindi natin kilala ang isa't isa. Kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Naniniwala ka ba na maihahayag ng Diyos sa akin ang problema mo? Naniniwala ka ba na maaari niyang ihayag sa akin ang problema ng sino man na nandoon? Sinasampalatayanan mo ba ito? Ilan sa inyo diyan ang sumasampalataya dito? Anong palagay mo tungkol dito? Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo? Kung gayon ang iyong mga bato sa apdo ay hindi ka na kailanman aabalahin pa. Ako, naramdaman kong dumating yun. Ako daw ay nagbabasa ng isip ng mga tao. Gusto ko lang na makita nyo na hindi ko ginagawa yun. O sige, naniniwala kang ako'y lingkod niya ng buong puso mo? Salamat. Ikaw ay isang Kristiyano. Oh, ikaw nga. At hindi isang nakikiangkas lamang. Isang tunay na Kristiyano. At ikaw ay ipinanganak na muli. Mabuti. Sumasampalataya ka ba na ako bilang iyong kapatid ay walang alam tungkol sa iyo? Ngunit ang ating makalangit na Ama na nakakakilala sa ating pareho ay maaaring ihayag sa akin kung ano ang iyong problema. Nakikita ko na nagkaroon ka ng marami nito. Ikaw ay nagkaroon ng operasyon. At ang operasyon ay para sa kanser. Inalisan ka na isang dibdib. Tama nga. At ikaw pa rin ay nababalisa dito. Sumasampalataya ka ba na ikaw ay gagaling mula ngayon? Dumaan ka mismo sa tabi rito na sumasampalataya ng iyong buong puso. At pagpalain ka ng Diyos. Pagalingin ka nawa ng Panginoong Diyos. Nawa, magkaroon ng pananampalataya. Huwag magalinlangan. Sumampalataya lamang ng buong puso mo na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, sumasampalataya ka ba, Binibini? Tayo ay estranghero sa isa't isa. Hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala. Tayo ay lubos na di magkakilala. Ngunit ang makalangit na Ama ay iyahayag sa akin ay isang bagay na mali, isang bagay na iyong nagawa, isang bagay na hindi mo dapat ginawa o dapat na ginawa at hindi ginawa. Ano man ito, maging ano pa man ito, sasampalataya ka na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Alam mo na siya lang ang maaaring makagawa nito. Tama ba yan? Ikaw ay nababalisa dahil sa isang bukol at ang bukol na iyan ay nasa ulo. Ikaw ay natatakot. Tama. Sumasampalataya ka na ito'y maalis na ngayon, na pagagalingin ka ni Jesus Kristo? Ayon sa pananampalataya mo rito, ay magiging gayon ito sa iyo. Humayo kang sumasampalataya. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Habang nasa daan, sumampalataya lang. Huwag magalinlangan. Sumampalataya lamang ng iyong buong puso. Magkaroon ng pananampalataya, huwag magalinlangan. Sumampalataya lamang ng iyong buong puso. Ang iyong sikmura ay matagal ka nang ginagambala. Problema sa sikmura. Nais na kumain? Sumampalataya. Ganyan nga. Kumusta ka? Tayo ay estranghero sa isa't isa. Hindi kita kilala. Hindi mo ako kilala. Ngunit may isang naririto, hindi nakikita, ngunit natatalukbungan sa pagitan natin, na alam kung ano ang iyong problema. Nakikita kita na nagsisikap. Oh, ito'y arthritis. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka niya mula riyan? Humayo ka at sampalatayanan ito. At ika'y hindi na malulumpo pa kung iyo lamang sasampalatayanan ito. Marami kang mga bagay na gumugulo sa iyo. Isang problemang pangkababaihan sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos, isa pang bagay. Ang iyong pinakapangunahing bagay na ikaw ay interesadong gumaling ay arthritis din. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka niya? Humayo ka at sampalatayanan ito. Iyan lahat lamang yan. Sumampalataya lamang at huwag magalinlangan. I'm a stranger to you. I've never seen you in my life. Ako isang estranghero sa iyo. Hindi pa kita nakita kailanman sa buong buhay ko. May isa pang babae na patuloy na lumilitaw. Kung iyahayag ng Diyos sa akin ang isang bagay tungkol sa iyo. Oh, ito isang tumor na harap sa isang operasyon. Ang munting babae na naririyan sa upuan na yan ay naharap sa gayong bagay din ay isang tumor. Sumasampalataya ka ba ng iyong buong puso? Talaga ba? Ang Diyos ay pagagalingin kayong pareho kung sasampalatayanan ito. Ipatong mo ang iyong kamay sa Kanya. Ganyan nga, sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa pangalan ng Panginoong Yesus, gumaling nawa kayo, kapatid. Kita nyo? Kayo? Hindi ko kayang ipaliwanag yan, mga kaibigan. Huwag nyong hilingin sa akin ipaliwanag yan. Diin, kapangyarihan, isa, ano ang isang tumor? Ito'y isang bukol. Ano ang isang bukol? Nagbuo-buong mga selula. Ano ka? Nagbuo-buong mga selula. Ano ang isang tumor? Sa Biblia, ito'y tinatawag na isang demonyo. Tagapagpahirap, tingnan mo siyang sumisigaw ng saklolo. At iyan ay sumasagot pabalik. Kita nyo? Dalawang sadyang magkatulad. At iyan ang gumagawa nito. Oh, sige. Halika, Bini-Bini. Tayo ay estranghero sa isa't isa. Ikaw ay matagal nang may nervyos na nagdulot sa iyo ng problema sa sikmura, sakit sa tiyan, peptic ulcer, pangangasim sa iyong sikmura, at pagkasensitibo ng iyong mga ngipin at iba pa. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ni Jesus Kristo ngayon? Mabuti, kumain ka ng iyong hapunan kung gayon. Sumampalataya ng iyong buong puso. Si Jesus Kristo ay pagagalingin ka. Sampalatayaan na lamang ito ngayon. Tayo ay estranghero sa isa't isa. Saan nga nananahan ang Diyos sa tao? Sa puso. Yan ay kung saan ang problema mo. Ito'y nasa iyong puso. Hindi dahil sa wala ang Diyos. Ngunit sa pagpapakawalaan ng pananampalataya mo para mapagaling ang problema sa puso na iyan at gagaling ka. Umayo ka at sumampalataya. Sumampalataya ng iyong buong puso. Ngayon, huwag magalinlangan. Umayo. Sumampalataya. Kung magagawa mong sumampalataya, lahat ng mga bagay ay posible. Ilan ang sumasampalataya ng buong puso ninyo? Sumasampalataya ba kayo na ang Diyos ay naririto upang pagalingin kayo? Kayo ba'y ang salita ba'y nagkatawang tao? Ano ito? Ngayon, gaano man ako sumampalataya, kailangan niyong sumampalataya din, kita nyo? Ang babaeng humipo sa kanyang damit ay sumampalataya. Narito ang isang lalaki na kaupo dito na nakatingin sa akin. May luslos at almoranas. Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Kung gagawin mo yon, mapapasa iyo ang inihiling mo. May iba pa bang naririto na sumasampalatayang ang Diyos ay nagpapagaling ng mga may sakit at may karamdaman? Sumasampalataya kayo na ang salita ngayong gabi ay nakakaalam ng lihim ng puso? Sinasampalatayanan niyo ba yan? Mabuti. Ito'y ngayon na kung saan tayo ay talagang huli na mula sa kung ano tayo noon. Paano niyo sasampalatayanan ito? Ngayon, alam niyo na ang kasulatan na iyan ay ginawang simple. Huwag hayaang ang talukbong ng laman ngayon ay bagabagin kayo, kita nyo? Alalahanin, ito'y ang ipinangakong salita para sa panahong ito. Ilan ang nakauunawa nito? Ang ipinangakong salita. Hindi ko alam kung gaano karaming panggagaya na ang inyong nakita. Ngunit, tulungan nawa ako. Ipinangako ito ni Jesus Kristo. At ito ay totoo. Kita nyo? Yan ay totoo. Ngayon, sinabi rin ba niya ang huli mga salita na sinabi niya bago siya umalis sa lupa? Umakyat patungo sa langit ang sabi, "Humayo kayo sa buong sanlibutan." Marcos 16. Ipangaral ang ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismahan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Ang mga tandang ito ay susunod sa kanila na sumasampalataya. Nabasa niyo na ba ito? Ano ba ang huling utos? Kung kanilang ipapatong sa mga may sakit ang kanilang mga kamay, ang mga ito ay magsisigaling. Ilan ang may alam na iyan ay totoo? Ngayon, bawat isa sa inyo may ilang minuto ang nakakaraan ay tinaas ang kamay na kayo ay isang mananampalataya. Ngayon, maaari nyo bang ipatong lang ang inyong mga kamay sa bawat isa diyan? Hindi natin kailangang magpatuloy. Alam nyo siya ay naririto. Bakit hindi na lamang ipatong ang inyong mga kamay sa bawat isa at manalangin para sa taong iyan na nakaupo sa tabi nyo kung kayo ay isang mananampalataya? Ngayon, sabi niya, ngayon, hindi. Hindi sa akin yun. Ito'y kayo. Bawat isa sa inyo. Sinasampalatayanan nyo na ba ito ngayon? Sabihin, amen. Mabuti. Ngayon, tingnan nyo. Huwag kayong manalangin para sa inyong sarili. Dahil yung tao na nakapatong ang mga kamay sa inyo ay dumadalangin para sa inyo. Kita nyo? Ipanalangin nyo sila. At ako'y mananalangin para sa inyong lahat. At kung inyo lamang sasampalatayanan ito na may pagkakaisa, ito'y magiging pinakadakilang oras na kailanmay nakita nyo. Ang presensya ni Jesus Kristo na nararapat na magbigay liwanag sa iglesia upang malaman na sa mga huling araw na ito kung saan ang mga kredo at mga denominasyon at mga ismo at ang lahat ng bagay ay lubusan ng inalis ang salita at si Jesus na salita ay nasa labas ng iglesia at makita niyo siyang bumalik muli sa kalagitnaan ng mga tao at ipinapakilala ang kanyang sarili tulad ng kanyang ipinangako sa huli mga araw kapag ang anak ng tao ay niyahayag na. Siya ay nahayag sa bautismo. Siya ay nahayag sa banal na pagpapagaling. Narito siya na nasa kanyang huling katangian. Alalahanin, iyan ang huling bagay na nakita ni Abraham bago bumaba ang apoy at hatulan ang mundo ng mga Hentil. At bago dumating sa tagpo ang pangakong anak, si Isaac. Ito ang huling bagay na makikita ng Kristiyanong Iglesia sa tanda ng Himala hanggang sa pagpapakita ni Jesus Kristo. Kung ang Diyos ay binigyan ako ng pabor sa harapan ninyo, maniwala kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon. Wala nang natitira pa sa Biblia na kailangan mangyari, kundi ang pagtanggap sa tatak ng hayop at taglay ninyo ang tatak ng Diyos. Ipanalangin mo yung taong nakahiga diyan, nakaupo sa tabi mo. Ipatong mo yung kamay sa kanila. Ako ay naghahanap ng mga lumpo. Wala akong nakikita. Pero ang pansamantalang higaan na iyan, sa palagay ko, ay naging, sige, ipatong nyo ang inyong mga kamay sa bawat isa't manalangin. Minamahal na Jesus, kabanal-banal ang anak ng buhay na Diyos, na naririto ngayong gabi sa anyo ng Espiritu Santo, binago ang kanyang anyo at bumaba at inihayag ang kanyang salita sa mismong katawang laman. Mga kalalakihan, mga kababaihan, mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, ipinakikita na siya ay nabubuhay pa rin. Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesus, kami po ay naririto sa dakilang siyudad ng Topeka. Kami ay nariritong nagkakatipon-tipon kasama ng iyong mga anak at dumadalangin kami na yamang ikaw ay nakilalang lubos na kasama namin na ngayon ay iyong patutunayan ng iyong salita, ang huling utos na nagsasabi, sila'y magpapatong ng kanilang kamay sa mga may sakit, ang mga ito'y magsisigaling. At ang mga tao, mga umaamin ng kasalanan at ipinanganak na muli ng Espiritu, ay nagpapatungan na ngayon ang kanilang mga kamay sa isa't isa upang makiisa sila sa isa't isa na taglayang iyong utos at iyong salita. Ngayon, Satanas, hindi mo na magagawa pang hawakan ng mga tao. Sila ay nasasakop ng salita ng Diyos. Lumabas ka mula sa kanila. Ang mga karamdaman na nasa katawan nila, huwag na silang pahirapan pa. Palayain sila magmula sa gabing ito. Kami bilang mga lingkod ng Diyos na ipinakilala upang patunayan ang salita, ay inuutusan ka sa pangalan ng Diyos na buhay, si Jesus Kristo na salitang nagkatawang tao sa aming kalagitnaan. Lumabas ka sa mga taong may karamdamang ito at palayain sila para sa kaharian ng Diyos at sa kautusan na ibinigay sa amin ni Jesus Kristo na anak ng Diyos. Amen. Lahat ng sumasampalataya at tinatanggap ang inyong kagalingan ng walang anumang pag-aalinlangan dito sa loob ng tabing ng kalwalhatiang Shekina upang makita ang ipinangakong salita na ating tutunguhin pang lalo sa linggong ito, makita itong nahayag sa mismong harapan natin, magsitayo tayo at sabihin, tinatanggap ko ngayon ang aking kagalingan. Sumasampalataya ako na si Jesus Kristo ngayon ay pinagagaling ako ng buong puso ko. Sinasampalatayanan ko ito, tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Pagpalain kayo ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay ngayon at bawat isa sa inyo sa inyong sariling paraan, magbigay sa Kanya ng pasasalamat para sa inyong kagalingan. Amen.